Poznavanje preteklosti je dota za prihodnost, pravijo v Ilirsko-Bistriški univerzi za tretje življenjsko obdobje. Da bi opomnili in ozavestili prihodnje generacije, že leta izdajajo knjige različnih vsebin. Tako so lani pred koncem leta izdali zanimiv vodnik po Ilirski Bistrici. Naslovili so ga Bistriški biseri z menoj po mojem mestu. Vodniku so zbrali pričevanja svojih študentov, ki se spominjajo, kako so znamenite bistriške stavbe živele nekdaj. Knjigo so opremili tudi slikovnim gradivom, ki dodatno odstira usodo bistriških biserov nekdaj in danes. Študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje se je v Ilirski Bistrici srečala Irena Cunja in nastal je sledeči zapis.
Primorski kraji in ljudje.
Bistriški biseri je posebna knjiga, pravzaprav vodnik po Ilirski Bistrici prepreden spomini prebivalcev, danes študentov Univerze za tretje življenjsko obdobje. Pripovedi bogati 230 fotografij, pove predsednica društva Nevenka Tomšič.
V bistvu smo tle ustvarili tudi eno tematsko pot, ki se nekako lahko rečem začenja v znanem in lepem botaničnem Kindlerjevem parku, nadaljuje se do mestne hiše in potem mi popeljemo obiskovalca ali bralca po Cankarjevi ulici na trg, mi rečemo na plac, od tu lahko sledijo mimo starega dela Guranga kraja do Sušca, lahko tudi do Gradine. Potem se pa vračamo v cerkev svetega Jurija, kjer so poslikave Toneta Kralja. Pot se nadaljuje v drugi del, to je bila Bistrica prej, pa še zmeri je tako, tudi še zmeri se tako poimenuje. Pot nadaljujemo v Trnovo in sicer se lahko obišče cerkev svetega Petra, kjer so tudi značilne in zelo veliko poslikav Toneta Kralja. Naša pot se potem nadaljuje v samostan. No, morda bi tukaj samo dve besede povedala, da je bila tle ustanovljena dekliška šola že leta 1888. Od tu se skozi stari del Trnovega nadaljuje pot na Hrib Svobode, kjer je tudi svetovno znan spomenik.
Veliko biserov skriva staro mestno jedro, ki so mu nekdaj rekli tudi Benetke pod Snežnikom. Eden teh je park poimenovan po Viljemu Kindlerju, nekdaj gonilni sili hortikulturnega društva Vrtnica, ki je delovalo v Sokolskem domu. V slednjem je velik del svoje delovne dobe preživela tudi Ivanka Bratovič.
Ob nastanku je bil to Sokolski dom, potem med Italijo je postal pač Casa del Fascio in no, po osvoboditvi pač dom družbenih organizacij. No, tam sem preživela skoraj 30 let delovne dobe, ker so bile pač tam tudi politične stranke, pozneje kultura, šport, tam sem tudi bila nekako na koncu. Je pa tam tudi recimo bilo veliko dogodkov, se je dogajalo, ker je bila dvorana spodaj v tem prostoru in to so bile ravno vse razstave, vse predstave, vse razni koncerti svetovno znanih imen in res je bilo to en točka dogajanja, ne? Ker en razstavni in prireditveni prostor.
Tudi danes je Sokolski dom pomemben dejavnik družbenega življenja, v njem deluje mladinski center Nade Žagar. Danes nekoliko pozabljen, nekdaj pa središče življenja je bil stari trg ali plac. Se živo spominja 82-letna Neta Vergan.
Meni je najbolj zanimiva bila, ker sem gledala Malnarja, Ivana Tomšiča, vsega Belga, ki je še dugo cajta po vojni mlev, dokor pač ni več mogel. In čies je bila pekarna, mi smo rekli peknica, pa gostilna, ampak veste, kaj bilo zelo tudi zanimivo. To mi je bila, zdaj je spomenik, mala špina, tako velika špina, ki je skozi ugeda tekla. In po zimi je tu se zmrzlno in mi mularija, kaj ne bi bili, smo se drsali. Malo pa malo led, pre malo leda, pa smo naredili ga še. Smo zlivali in se drsali in uživali, to je bilo res nekaj lepega. Drugo je bilo pa zelo zanimivo, da smo imeli kino. Kino Svoboda. To je bilo nekaj najlepšega. Če je bilo za kruhanje, ma za kino je moglo bat. Ker smo imeli super kino...
Kino operaterja bi rekli danes, ne?
Bineta, ki je znal fantastično napovedati filme. In največji dosežek je bil, ki je kina dobila široko platno, kinemaskope.
Bistrici je dal ime potok, ki teče pod naseljem. Ob njem pa je nekdaj delovalo 45 vodnih koles. Polovica teh je poganjala žage ali pile, pove Jasna Cimperman, ki je Bistričanka postala pred 20 leti.
Vsi so imeli veliko dela, znali so se dogovoriti med sabo, kdaj bo kdo delal. Če je bilo recimo manj vode, da so eni delali po dnevi, eni po noči. Tudi so bili zadolženi za čiščenje reke Bistrice, da je bila vedno čista in pretočna. Vsak je skrbel za svoj del. No, hlode so vozili za vse povsod, z okoliških vasi, pa celo iz Dalmacije, tako da so imeli vedno za dosti dela in zaslužka za vse.
Zadnja je leta 1987 utihnila pila pri Mehlinovih.
Recimo Marica Mehlinova je pripovedovala, kako so se tudi vedno igrali ob vodi, na svoje otroštvo se spominja, da so tudi na vozove plezali, ki so jih furmani pripeljali. Eva Ličanova pripoveduje tudi, da so, to je bila tudi zelo velika pila žaga, njen dedek je bil, nono je bil celo župan v Bistrici, ja. In njihova žaga je bila edina, ki je imela tudi turbino na mesto vodnega kolesa. Spominja se, kako so se igrali po okoliških dvoriščih, kjer so sušili les z njihove pile. Sestavljen je bil vinkel, ne, tako da so imeli to za svoje gradove, za trdnjave in za skrivališča.
Danes sestavni del Ilirske Bistrice, nekdaj pa samostojna vas, je Trnovo. 95-letna Savina Gorišek ali po domače Slava Šlenčeva se spominja časov, ko je obiskovala šolo za dekleta v trnovskem samostanu, ki še vedno deluje.
In nune so nas vzgajale, v italijanščini seveda, bog ne daj, da rečemo kakšno slovensko, so bile one kaznovane. Torej sem bila jaz zaprta do noči, ker sem rekla nekaj po bistršku. To je bila najboljša šola na Primorskem. One so bile odlične, so imele tudi univerzo in so nas italijansko izredno lepo navadile. Potem pa takoj prvi dan, ko je bilo konec Italije, pa še slovensko.
Seveda stojijo v mestu še druge znamenite stavbe, preveč jih je, da bi jih naštevali. Izpostaviti pa velja bazen. Bazen, ki ga sicer ni več. Edini naš moški sogovornik, Lado Čeligoj, pa pravi, da mesto brez bazena ni pravo mesto. Bazen je zgradila vojska in bil je med prvimi olimpijskimi bazeni v Sloveniji.
V bazenu poletja so bila nekaj neverjetnega. Zjutraj kaj hitrega na hitro pojesti, doma in potem teč v bazen in do večera nas ni bilo niti domov. Izumljali smo igre, ki jih nikjer drugje niso poznali, bom rekel par besed, pic, poc, igrali smo se na kantuen, vendar so bile te igre res čudovite in nepozabne. Je bil pa poleg tega tudi center športnega plavanja, ker je seveda tudi osnovni namen bazena, vendar imeli smo odlično tekmovalno ekipo, v tistih letih najboljše plavalce, kar v nekaj kategorijah na Primorskem, tudi dobro vaterpolo ekipo.
Bazen so skušali večkrat obnoviti, iskali so poti, kako zagotoviti dovolj toplo vodo, pa so se nazadnje vsi poskusi končali tako, da so ga zasuli.
V tem času nam zelo manjka. Jaz sem malo slaba vest občine, ker sitnarim in gnjavim, da bi se naredilo bazen, ker po mojem mnenju mesto ni mesto, če nima bazena, če nima atletske steze, če nima kulturnega doma in kar nekaj teh stvari v Bistrici manjka.
Tako Irena Štenberger v Ilirsko Bistrico se je preselila iz Ljubljane pred 30 leti, pogreša turistično društvo in tudi nekatere dogodke, ki so jih začeli in so vnesli v mesto življenje.
Spomnim se, da smo urejali Kindlerjev park, ki je bil nekaj časa zelo zanemarjen, pa za dan zemlje smo očistili Bistrco. S turističnim društvom smo začeli dogodek Pust je pršu. To je zdaj zelo znan dogodek, ki pripelje veliko turistov ali pa opazovalcev, pa tudi skupin v mesto. Delali smo to pustno okrasje. Potem tukaj v Ilirski Bistrici so, je tradicija izdelovanja rož iz skrep papirja. Tako da smo tudi same smo delali rože iz skrep papirja in smo krasile te smreke, ki so bile za vizito. Vizita je bila tudi velik dogodek včasih, ker je res vsaka vas je tekmovala, kdo bo naredil boljši, pompoznejši voz in tako se je zbral velik tega tlele v Bistrci. Potem smo pa delali čez poletje še dogodek sprehod ob vodi, ki je imel vsakič različno temo in mi je tako, sem malo žalostna, ko so te dogodki zamrli.
Morda pa bo tudi delo študentov Univerze za tretje življenjsko obdobje zasajalo dobro seme in bo kateri od dogodkov znova zaživel. Da se vrnemo k bistriškim biserom, vodnik po Bistrici so na Univerzi za tretje življenjsko obdobje tudi digitalizirali, kar sami pove Mirjam Dolgan.
Na naši Univerzi za tretje življenjsko obdobje imamo med drugim tudi izobraževanje digitalni vsakdan in v okviru tega se med sabo si pomagamo pri teh novostih današnjega sveta. Med drugim bomo eno od srečanj tudi posvetili digitalnemu vodniku oziroma uporabi aplikacije ActionBound. To je aplikacija, ki je prilagojena temu, da se s svojim telefonom, na telefon jo inštaliraš, aplikacijo, in potem greš po vrsti, po korakih, po teh biserih, se sprehajaš po mestu.
Zraven so verjetno tudi opisi določenih stavb, lokacij, posebnosti.
Ja, poleg tega je pa sestavni del aplikacije tudi tako imenovani kvizi, kjer se odločiš, ali želiš poslušati ali prebrati kakšne spomine tistih, ki so jih napisali na tej posamezni točki, ali želiš samo pogledati slike, ali želiš samo poslušati recimo pesem, ali pa greš naprej in boš to prebral v knjigi.
Uporabo aplikacije bodo za študente univerze predstavili na posebni delavnici. Na pomlad pa organizirali tudi sprehod po tematski poti. Saj kot je leta 1925 pisatelju Francu Finžgarju, tedanjemu uredniku revije Mladika, napisala pisateljica Lea Fatur, rojena v vasi Zagorje. Niti treba, da je dedov dom palača, niti treba, da ima ded slavno ime. Glavno je, da veš, odkot si, da nisi kakor zrno, ki ga je prinesel veter, kdo ve odkot in ga nese, kdo ve kam.
To je bilo nekaj spominov in opominov, ki so jih z nami delili študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. Več so jih zbrali in zapisali v posebnem vodniku z naslovom Bistriški biseri z menoj po mojem mestu. To je bila že 10. knjižna izdaja društva, ki letos praznuje 30 let delovanja. Slavnostni dogodek bo predvidoma v septembru in takrat bodo predstavili tudi jubilejni zbornik. Še prej pa junija napovedujejo tradicionalno, letos že 8. plesno prireditev srebrnih plesavcev.